Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. Эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У турме на Окрестина знов політичные. Перамовы миссии МВФ у Минску затягиваются. Письменник Владимир Орлов, якому учора была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется.
При мне тут есть столик, на этом я уже спробую, что сегодня кремзать. Бо, ведаете, літаратор застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ўскладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затриманные активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» Наста Положанка, Татьяна Шапуцька, Наста Лойко, Алексей Однушевский и Антон Русин находятся у тюрьмы на улице Окрестина. Спецназовцы затримали их разом с неполнолетними сябрами за пикет насупраць будинку КДБ. Активисты разгорнули растяжку «Коммунизм под трибунал» каля помника Феликсу Дзержинскому. Спочатку их тримали у отделе милиции на улице Карла Маркса, але потым милициянтам пришел загад отвезти усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага району. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку молодафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны у Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры Еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяраў кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольной.
Александр Арестович дадаў.
Показально то, что подчас набоженства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Это ганьба.
Суд над активистами молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любов Лунева. Сегодня сябры руху «Молодая Беларусь» Алесь Круткин и Сергей Мартынюк разгорнули у центра Полоцку национальный стяг и праз 10 хвилин их забрали у пасторонок. Свою акцию хлопцы знарок примерковали до 7 листопада, таким чином вырашивши подтримать антикоммунистичную акцию молоди у Менску. После складания протоколу их отпустили. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў званках на свабоду. Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара Еўрапейскага дэпартамента Міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, афіцыйны Менску прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне.
На падтрымку той палітыкі, якая завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма. Я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы. Калі б я быў прэм'ер-міністрам, нават не ставіў бы пра гэта пытанне. У Беларусі норма зберажэння стала 4%. Сёння беларусы купляюць сабе вольвы, джыпы, эканомяць толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія віллы пабудаваны пад Менскам, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая бакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды ідуць на эти все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходзіўся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, уже тэлефанавалі мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чэхіі, са Швейцарыі, з Польшчы. Только что пожелали здоровья супрацовники телеканалу «Белсат».
На нашем сайте мы сместили поведомление про то, что вы захворели, и тут же куча водгуков от наведников нашего сайта. Вот несколько из них. Владимиру Орлову ожидаем мощного здоровья, долгих пленных годов. Ожидаем Владимиру Орлову худко поправиться, перемогчи у всех хворобы и вернуться до улюбленной працы. Сергей Пяткевич з Лондону. Будем чакать ваших творов и сподяемся на новые встречи. Коли вас обещают выписать, что докторы кажут?
Ну, я... Живу першыя суткі пасля аперацыі, і такіх прагнозаў пакуль што няма. Ну, але я спадзяюся, што увесь працэс лекавання, рэабілітацыі не зойме болей за месяц. Прынамсі, такія папярэднія меркаванні дактароў. Вот. Ну, а што да вяртання за пісьмовы стол, то, в прынцыпе, при мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штосьці сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі. І учора перад аперацыяй я таксама якбы цалкам кантраляваў свае эмоцыі, назіранні.
А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы?
Ну, ведаеце, пакуль што вот пачаў, як бы, пачаў складацца верлібр, напэўна, пра вчарашнія падзеі і ўвогуле пра стан чалавека, які вот апынуўся ў такой сітуацыі, ну, як бы, гранічнай.
Вы можете процитовать?
Ну, пакуль что не буду.
Добро, мы дочакаемся, калі ён уже будзе готовы цалкам. Так яшчэ раз жадаем і ад свайго імя, ад імя ўсіх наших слухачоў моцнага здароўя, паправляйцеся хутчэй.
Дякую, дорогая Лена, і всім слухачам свабоды. Прывітанне.
Уже пасля того, як ми поговорили з Владимиром Орловим, на сайт «Свободи» прийшов ще один відгук. Навідник сайту, який підписався Ляон, пише: «Дороженькі уладзя, амаль у кожного бывають такі випробування». І Кароль Вайтыла казав на гэты конт, що ён заўсёды дзякаваў Усявышніму за тое, що той послав йому такі тяжкі випробування. Будем молиться за тебе с уверенностью, что худко почуем твой голос по радио «Свобода» и прочитаем твои новые книги. Неколи ты подписал мне свою книгу, где с уверенностью казал, что мне никто не сдолее откусить голову. Вертаю ты твои слова тебе обратно и с той же уверенностью. Молимся за тебе, дороженький, и ведаем, что будем почуты. Подпись Лявон. Покидайте и вы свои комментарии на нашем сайте.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перемови місії МВФ з білоруськими уладами на конт виділення кредиту покуль не принесли плену і будуть протягнути на наступному тижні. Відомий білоруський письменник Володимир Орлов, якому була зроблена операція з нагоди інфаркту, поправляється. У Полоцку затримали двох сябрів організації «Молодая Білорусь», які розгорнули у центрі городу бел-червоно-білий стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрышника 17-го года и громадянской войны. У Менску Могилеве городе Берести до помника у Ленину пришли сябры партии коммунистов Белорусской и КПБ. У Гомеле прошел объединенный митинг ПКБ и городских уладу. У Витебску оппозиционным коммунистам митинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нягледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашы карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Целівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сьогодні накануне мітынга падашлі сам прэзідэнт ісполкома Госічу Павлу з тым, щоб он пракаментіраваў, чаму нам отрицательны ответ, не предложана участвуваць совместна арганізацыя, которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Распавел Василь Селивашко.
Сегодня раницей у Берости до помника Ленину на центральной площади рушили две колены. Одну из них сбирала уладная вертикаль, другую – берестейский горкам оппозиционной партии коммунистов белорусской. Совесть со свободой подтримливал первый секретарь берестейского горкаму ПКБ Леонид Майструк.
Мы сегодня выступаем за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменением избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нормальная жизнь была. І вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчитися або не можна вчитися. Позагрубали, позагрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили.
Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений, а зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі.
На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт.
Гомельський гарвиконкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоди угодка у Кастрычинской революции, говорит заявник митингу Владимир Бобровничий.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
Калигороденской статуи Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию. Площі. Тут лежать стоси гранітних плит, біотуалет жовтий стоїть, а постамент перед помніком Леніна покритий пленкою. От підійшов тут керівник обласної організації партії комуністів білоруської Анатолій Іванчик.
Ну, треба ж сьогодні якийсь день у нас, это, слава тебе Господи, Велика Октябрьська соціалістична революція. Ну, от ми зібрались тут, щоб возложити цвіти пам'ятнику Володимиру Ильичу Леніну, який був основателем нашого держави. Історія є історія.
Анатоль Іванчик з Градінської ПКБ. Ці ведає сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі? Спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю, я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не бур.
Гісторык Алег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы ў гісторыі сусветнай і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают те и иншие особы, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, те консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшать и иншие имена.
Загадчык катэдры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як адзначаюць у горадні 90-й годкі адраджэння Польшчы.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Алег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Страўцоў.
Сёння ўвечары ў гарадзенскім катэдральным касцёле урачысты канцэрт опернага хору з Падляскай філармоніяй у Беластоку з нагоды свята незалежнасці Польшчы. Яго арганізатары – польская амбасада і генконсульства ў горадні. У памяшканні фірмы Палёніка на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы Форд і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мечыслаў Ясцевіч.
Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадоўшчыне непадлегласці Польшчы. Звярнуліся з просьбаю да школы польскай, каб дастэмпнілі правядзенне гэтага мерапрыемства ў спартыўнай залі школы. Прыйшоў адказ негатыўны, то значыць дасталі адмову. З маіх сродкаў я даведаўся, што прычынай было то, што не звярнуліся да звёнску лучніка.
Да афіцыйнага саюза.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школы. Ну, а с того, что я ведаю, школа зверталась до кураторіум освяти в Гродні, ну и пришла негативная отповедь.
Городские дела эдукации?
Да, городские дела эдукации.
А и сколько команд планировалось?
Ну, планировалось 9 команд. Это из Польши, АЗТС, университет Варшавский, из Вильна команда повинна быть. Ну, и тут команды с Беларуси.
А у Союза поляков есть своя команда?
Есть своя команда, на дві.
Кіраўнік гарадскога аддзелу Саюзу палякаў Мічаслаў Яскевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Пра якія тэндэнцыі ў расійскай палітыцы можна меркаваць з паслання прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева? Як паўплывае на ваенна-стратэгічнае становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад плануемага паседжання вышэйшага дзярсавета саюзнай дзяржавы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Выказванне на гэтую тэму.
Мова ноября, славный праздник октября, улада совету праз репродуктор, гучала нам про гэта. Потым адышлі большевікі, а свято засталось, нават у беларускім лічыльніку стаіць чырвоным колерам. Нейка діла, може на гэта питання свабода адкажа правдзіва, слухач.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. Разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа, таму што ў нас няма народа. У нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, и их можно привязать к лидерам нашей оппозиции, Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься, и давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке.
На пытанне адказвае намеснік Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Віктар Карняенка.
Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але ж гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння.
Сучасному поколению обовязково вернуть уклады, як и нам старейшему. И никто не виноваты. Ощадные касы переименовали у банки, и миллионы застались с носом. Гульня начинается заново. Ваши ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет. Но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі па вёсках Астравецкага і Смаргонскага раёну, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага раёну. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Америка бере з нас приклад, забирає під державне крило приватні банки і фінансові компанії, які стали банкрутами. Але чому при таких поспіхах у нас один за другим скорочають витворчість заводи? Чому вельми тяжко поміняти на твердую валюту білоруські рублі? Чому перестали рости заробки ды пенсії, а ось цены на самое необходное нібы з ланцуга сорвалися? Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочна і сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тема новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага района «Маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі». Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду, вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца, псуюцца дарожныя знакі, нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, сфар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І аднабегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазыцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра паслявыбарчыя беларускія рэаліі, слухач піша: «Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы Радыё Свабода, спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рапцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці Радыё Свабода. Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новы не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рапцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаная Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо 2-й тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе 2 новыя кнігі Пятра Ващучэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Волею лёсу я закінуты на север Швецыі. Гэта вам тэлефануе Дмітрий Кузьміцкі. Вы не ўяўляеце, якую радасць я адчуў, калі мне ўдалося за 1000 кілометраў у чужой старане пачуць родную мову. Радыё Свабоды.
Радио «Свобода» дає слово лідерам, політикам
і своїм слухачам.
А у веку у ефіри «За межі і зблизьку».
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Менску, змещені до суду за крати. Перамовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центре города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской Христианской Демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берасці до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. А зараз подорожжа свободи. Сьогодні про свій черговий маршрут розказує Віталь Сямашка.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Стравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць Астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана.
Не шуліш?
Нет, не ведаем.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Мое пытанне зразумеў з лёту.
Я давно знаю. Всяк хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракетах, так будзеце і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, полная каша.
Да, чули. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджанне тэрыторыі, здароўе будзе парсіць.
Я думаю, на гэта дрэнна, ну, грыб пакаць паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 ДЭЦ, ўсё на нас прыйшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлетіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе во, дзе працаваць. Адна гэта ціца фабрыка на Солах і ўсё. Кватэры, можа, будуць строіць.
Дзеці як... да суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я яе ніколі не баяўся. Мой сын у Астроцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён астанецца тут, а так ён бацька. Я буду любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыністі савету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паузу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе.
Ну,
города. Часть наших, яких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воскресушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Долго блукали на авто по проселочных дорогах, першим выпадково зауважили посярод вялізнага палетка машину с надписом «Вышукная». Начальник геофизичного отряда Леонид Малей поведомил, что пляцовка для АЭС плянуется по мерам 5 км в длину и столько ж у ширыню. Побач мирно пасився статок 70 коров. 28-годовый пастух Александр Коваленко охотно сфотографовался. Сказал, что про геологов начальство не докладало. Однако, бачивши микрофон, панично кинулся на утеки. Молял, про заборону стосунков с журналистами начальство строго наказало. А у нескольких километрах зауважил хату-склад 35-годового предпринимальника Александра Соколовского. Разом с напарником купляю вязковцу грибы и ягоды. А что робится у его под носом, так ладно не ведая.
Брали пробу с колодца на анализы биогеологии. Вот, рвали землю. И...
Ты разумеешь, что станцию будут будовать?
Тебе просто здесь... Ну так, конечно, все знают, и даже большие деревни поговаривали.
У эфиры «Подорожье свободы». Віталь Сямашка дзеліцца ўражаннямі ад вандровак па вёсках Смаргонскага і Астравецкага раёну, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Теперь тут за 100 жихаров. Пенсионеры-казаки, была и наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымают такую будущую со скрухой.
Будет забрудженная риской заповедник, Мирославские озеры, и Швирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться еще. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажется, мы сгодны, как только дали квартиру с удобствами в городе. Чашка и дров вырыхтовать еще. А так будем сидеть, как паны. Пенсию получаем.
А теперь, которые на уборке, миллионы комбайнеры получают.
Да, яким кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать с своего кута. Будавались, а говорят, то половина, то до речки. То ж не суть. Нам же на могильник пора пенсионировать.
Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов, одержанных тут варнянах, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у варнянах, але 7 год пропрацавал у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам района выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на контракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Островецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кришталичная порода недостатково могутная. Не дает тут магчимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос переважая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизм потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политичные чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодне не найдут, то напевно тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгой, напевно, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
Дальше в Смаргоне колесе была ракетная частка. И не выключено, что это новый плацдарм для
российской ракетной зброї одновятся тут.
Олеся, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в яким брали удел десятки и сотни человек.
Менталитет заходний. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль надо далеко.
Это так само. Или же и догомишься, где бы там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А покуль что, не башня, не безпеки.
Тут старое насельство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничниках, у милиции, все на контрактах. Хоть у души я не супрать всего.
У Михалішка завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, гаспадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесены на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщик. Так вот Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я выхожу, навод поплюскаться постоянно. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее готовят целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси, тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкода и внуков. Может и меня выселят. На краю Михалішек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій, спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробу, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атомная станция навогу не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы в модернізацыю технологій, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі до 3 крат. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для жывога арганізма. Радіактыўныя ізатопы рознае калічыства там энергіі. Лішняя энергія выкідаецца ў акружаючую среду. Попадае ў клетку, спачатку убівае яе защітную сістэму. Паражэнне клетак аслабляе орган, вастрымчыць балезням.
А для сельскагаспадарчых раслін?
Так само, для ўсяго жывога. Таму і скарачаецца век беларусоў. Таму я выходжу з прапановай, што качайце ўсі праграмы.
По шляху назад свежими уражениями от вандровки делимся разом со старшиней Смаргонской филии партии БНФ Олесем Дзергачевым, да его молодым однопартийцем, студентом-философом Олесем Илькевичем.
Что меня уражило, и жыхары мясцовыя, но не то, что за строительство этой станции, чи супраць яе. Просто абыяк. Улада прозвучала людей, что от них ничего не залежит, что они могут не уздейничать на эту ситуацию. Як мясцовы жыхар, я не хочу, каб я будаваць. С другого боку, коли есть такая необходимость, хочу, каб на державных каналах была дискуссия про и контра, и каб там были профессионалы. У нас только один человек у державе, який тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту андроту воспринимаю как мониторинг неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Вот их интересует, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, когда меркуется уведение устроя, они уже не бачат. Как это повлияет на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працевать с людьми, тлумачить, формовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.